ซึ่งมันทำให้ผมเปลี่ยนมุมมองของผมที่มีต่อหมอยูโรไปเลยเป็นศัลยแพทย์ที่ไม่ค่อยเท่และเทียบกับศัลยแพทย์โอ้ฝากหัวใจครับกับคุณหมอขาจูครับมันก็จะดูไม่ค่อยเท่เท่าไหร่ใช่ไหม
แพทย์แผนใดเส้นทางชีวิตสู่การเป็นหมอ
สวัสดีค่ะทุกคนแพทย์แผนใดกับดาววันนี้นะคะเราจะมาทำความรู้จักกับคุณหมอปองนั่นเองค่ะ
สวัสดีครับ
ค่ะอย่างที่ทุกคนรู้กันดีนะคะว่าทางการแพทย์อะค่ะจะมีการแบ่งย่อยแผนกออกเป็นแผนกต่างๆมีเฉพาะทางเยอะแยะมากมายเลยมีทั้งแบบที่ทุกคนอาจจะเคยได้ยินชื่อหรือว่าทุกคนอาจจะไม่เคยได้ยินชื่อมาก่อนก็ได้ทีนี้วันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับหมอบองในลักษณะที่ลงลึกไปในด้านที่คุณหมอเขาดูแลอยู่ในปัจจุบันนี้ค่ะ
ครับผมยินดีครับ
ค่ะคุณหมอในปัจจุบันเป็นคุณหมอที่ดูแลทางด้านไหนเป็นพิเศษอยู่หรือเปล่า
ครับผมของผมเนี่ยจะเรียกง่ายๆว่าหมอยูโรถ้าชื่อเต็มๆก็คือศัลยแพทย์ยูโรวิทยานะครับหรือในบางโรงพยาบาลก็อาจจะเรียกว่าศัลยแพทย์ทางเดินปัสสาวะ
ค่ะคำว่าศัลยแพทย์นี่หมายถึงเป็นการแบบต้องผ่าตัดไหมคะหรือว่าแบบมันรวมหมดเลยทั้งแบบมีปัญหาเกี่ยวกับทางด้านระบบปัสสาวะมีการปัสสาวะติดขัดอะไรเงี้ยค่ะ
ใช่ครับก็คือคำว่าศัลยแพทย์เนี่ยแปลว่าแพทย์ที่ทำการผ่าตัดทุกแผนกที่มีการผ่าตัดก็คือถือเป็นศัลยแพทย์ได้หมดภาษาอังกฤษก็จะเรียกว่าเซอร์เจียนแต่ในบ้านเราอาจจะแบ่งย่อยลงไปอีกนะครับแต่ว่าถ้าเป็นคำว่าศัลยะเนี่ยแปลว่ามีการผ่าตัดของผมเนี่ยงานจ็อบหลักๆเลยเป็นการผ่าตัดที่เกี่ยวข้องกับเนี่ยทางเดินปัสสาวะอวัยวะสืบพันธุ์เพศชายนะครับแต่บางทีเราก็ดูการรักษาที่ไม่ใช่การผ่าตัดด้วยเช่นการใช้ยาพวกยาตับลูกหมาอะไรพวกนี้ด้วยก็ครอบคลุมหมดอะไรที่เกี่ยวกับการปัสสาวะกับอวัยวะสืบพันธุ์ของผู้ชายเนี่ยก็จะเป็นงานของผม
อ๋อเฉพาะในส่วนผู้ชายเท่านั้น
อวัยวะสืบพันธุ์จะเป็นเพศชายเท่านั้นแต่ถ้าเรื่องการปัสสาวะเนี่ยดูได้ทั้งผู้ชายผู้หญิง
แล้วทางการแพทย์ยูโรเนี่ยค่ะโดยปกติมีแพทย์แบบผู้ชายเยอะกว่าหรือว่าผู้หญิงเยอะกว่าที่เป็นหมอทางด้านนี้เลย
เป็นผู้ชายเยอะกว่าครับเพราะว่าศัลยแพทย์เนี่ยโดยส่วนใหญ่สมัยก่อนเมืองไทยเนี่ยผู้ชายจะเป็นหลักอยู่แล้วแต่เดี๋ยวนี้ก็ผู้หญิงเยอะขึ้นแต่ว่าศัลยแพทย์ยูโรเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ดูอวัยวะเพศผู้ชายเห็นไหมฮะผู้หญิงก็จะไม่ค่อยอยากจะเรียนแล้วก็ผู้ชายเองก็ไม่ค่อยอยากจะให้คุณหมอผู้หญิงมาดูด้วยเพราะฉะนั้นมันก็เลยแทบจะสมัยก่อนนะครับแทบจะผู้ชายล้วนแต่ปัจจุบันมันก็เปลี่ยนแปลงไปเพราะว่าเรามีความรู้เกี่ยวกับทางเดินปัสสาวะผู้หญิงมากขึ้นเราก็ต้องมีคุณหมอผู้หญิงเพื่อมาช่วยดูคนไข้ผู้หญิงแต่จริงๆก็ต้องบอกว่าไม่ว่าจะเป็นคุณหมอผู้ชายหรือผู้หญิงเนี่ยก็สามารถดูทายได้ทั้งหมดนะครับเดี๋ยวนี้ก็มีผู้หญิงเรียนเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้ว
งั้นเดี๋ยวลองมาถามคุณหมอดีกว่าค่ะว่าเส้นทางการเข้าสู่การเป็นคุณหมอยูโรเนี่ยค่ะมีเส้นทางมายังไงบ้างเลยค
่
ะ
ได้เลยครับก็คือจริงๆเนี่ยผมชอบสายผ่าตัดอยู่แล้วตั้งแต่สมัยเป็นนักศึกษาแพทย์ก็รู้สึกว่าโอเคงานผ่าตัดนี้น่าจะเป็นงานที่เราชอบแหละมันเป็นงานที่คือชอบทำงานฝีมืออยู่แล้วชอบทำอะไรที่เป็นใช้มือทำโน่นทำนี่อยู่แล้วครับพอมาเจอลักษณะงานศัลยแพทย์มันก็น่าสนุกดีแต่ว่าตอนปี4เนี่ยมันก็จะผ่านศัลยกรรมหลายๆแผนกเช่นศัลยกรรมลำไส้ตับหลอดเลือดมีศัลยกรรมพลาสติกพวกตกแต่งนะครับศัลยกรรมยูโรก็ยังไม่ได้รู้ตัวว่าชอบอะไรกันแน่แต่รู้ว่าชอบงานกลุ่มนี้กลุ่มเกี่ยวกับการผ่าตัดก็เลยตั้งใจว่าแต่ตอนนั้นแล้วว่าจะเรียนผ่าตัดแน่นอนนะครับทีนี้จุดเปลี่ยนมันก็มาอยู่ในช่วงที่เป็นเขาเรียก extern ก็คือนักศึกษาแพทย์ปี6มีโอกาสได้ไปปฏิบัติงานในแผนกเนี้ยโดยตรงเลยซึ่งมันทำให้ผมเปลี่ยนมุมมองของผมที่มีต่อหมอยูโรไปเลยคือแต่ก่อนเนี่ยจะรู้สึกว่าหมอยูโรเนี่ยเป็นอะไรที่ไม่ค่อยเท่เป็นศัลยแพทย์ที่ไม่ค่อยเท่แล้วเทียบกับศัลยแพทย์โอ้โหทรงอกศัลยแพทย์หัวใจที่เขาเรียกว่า CVT เนี่ยโอ้เท่มากเดินมาแบบผ่าหัวใจหมอผ่าหัวใจครับกับคุณหมอผ่าจูครับมันก็จะดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่ใช่ไหมฮะอันนี้ก็สิ่งที่เคยคิดไว้แต่พอมาอยู่ในแผนกนี้จริงๆอะถึงได้รู้ว่าเฮ้ยงานมันสนุกดีงานของยูโรเนี่ยมันเป็นอะไรที่ไม่ได้เร่งรีบมากเหมือนหมอสันแผนกอื่นไม่ได้ถึงแก่ชีวิตแบบโอ้ผ่าหัวใจอะไรเงี้ยฮะต้องนั่งเฝ้าคนไข้แบบใกล้ชิดมันไม่ได้เครียดขนาดนั้นก็เป็นเอกลักษณ์อย่างนึงของสันยูโรเลยว่าคุณหมอเนี่ยจะมีความตลกอกฮาอาจจะมีความละมกเล็กน้อยเพราะมันทำงานเกี่ยวกับเรื่องใต้สะดือตลอดเวลานะหมอยูโรก็จะในแนวทางการทำงานเนี่ยซึ่งเราเรียกว่าวงราวคือการที่เราเวลาเดินดูคนไข้เนี่ยเราจะดูคนไข้เป็นกลุ่มก็จะเรียกว่าวงราวราวด้วยว่าการราววอร์ดการดูคนไข้เนี่ยในวงราวยูโรเนี่ยก็จะมีความตลกมีความไม่เครียดราวไปยิงมุกไป
ในนั้นจะบันเทิง
มากจะบันเทิงมากเหมือนกับเป็นแกนผู้ชายที่แบบ เล่นมุกกันตลอดเวลาระบบก็เข้าไปตรงนั้นแล้วผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยสนุกดีว่ะไอ้เป็นสไตล์การทำงานที่มันไม่ได้เครียดมากแต่เมื่อถึงเวลาจริงจังในการผ่าตัดอ่ะก็จริงจังแต่เมื่อออกมาจากการผ่าตัดแล้วเนี่ยบรรยากาศในการทำงานมันสบายสบายมันสนุกนะครับก็เลยเริ่มสนใจสาขานี้ทีนี้พอช่วงใช้ทุนก็เลยเลือกไปใช้ทุนที่เจาะจงด้านการผ่าตัดอย่างเดียวนะครับนักประสานทางการแพทย์เรียก fixed ward ก็คืออยู่เรื่องศัลยกรรมอย่างเดียวเลยไม่ไปดูสูติไม่ไปดูหมอเด็กไม่ไปดูอายุรกรรมเลยนะครับในปีที่2ที่3นะครับก็เลยได้สัมผัสงานในสายนี้เยอะขึ้นในทางนะฮะกับการก็คือได้สัมผัสงานศัลยกรรมในแผนกดินผืนเพิ่มขึ้นเลยยิ่งรู้ตัวว่าโอเคเราชอบทางนี้แน่ๆแหละคืองานศัลยแพทย์เนี่ยมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างเครียดแล้วก็ค่อนข้างจะเหนื่อยมีการอยู่เวรข้ามคืนเยอะมีการผ่าตัดกลางคืนเยอะมันก็ทำใหคุณหมอศัลยกรรมเนี่ยจะมีความเครียดค่อนข้างเยอะแต่ในแผนกยูโรเนี่ยไอ้เคสพวกนี้มันไม่ได้เยอะมากอาจจะเป็นอะไรที่ไม่ได้เร่งด่วนมากบางทีเราสามารถเอามาทำผ่าตัดในเวลาราชการได้ควบคุมเวลาของตัวเองได้ดีกว่าก็เลยรู้สึกชอบยิ่งชอบแผนกยูโรมากขึ้นเรื่อยๆนะครับจนตอนที่ต้องเลือกเรียนแพทย์ประจำบ้านก็เลยเลือกว่าโอเคจะเรียนสายยูโรแน
่ๆคือแน่ๆมาทางยูโรเลย
ใช่ก็สักประมาณปีที่2ของการใช้ทุนเนี่ยก็รู้แล้วว่าคงต้องการเรียนยูโรแหละ
นะครับ
แล้วในวอร์ดของยูโรเนี่ยค่ะสิ่งที่ยากที่สุดที่คุณหมอเจอมาคิดว่าอะไรที่ยากที่สุดในวอร์ดนี้ล่ะ
ผมว่าสิ่งที่ยากที่สุดเลยคือทำยังไงให้คนไข้เขายอมแก้ผ้าให้เราดูเพื่อให้เราตรวจเนี่ยยากที่สุดคือเวลาที่จบมาใหม่ๆเนี่ยหรือยังเป็นหมอเด็กๆอยู่บางทีมันก็รู้สึกยากที่จะบอกว่าอ่ะขึ้นเตียงเลยครับถอดกางเกงออกมาเลยครับพอนึกถึงในมุมของคนไข้เนี่ยเฮ้ยเราเป็นใครก็ไม่รู้ต้องมาแก้ผ้าให้ใครก็ไม่รู้ดูในสถานที่ไม่ใช่บ้านบางทีก็ไม่ได้ปิดมิดชิดมากนะนี่จะเป็นโรงพยาบาลรัฐอะไรเงี้ยนะครับผมว่าสิ่งที่ยากที่สุดเลยที่หมอยูโรทุกคนต้องเผชิญก็คือต้องสร้างความน่าเชื่อถือให้คนไข้เขารู้สึก trust รู้สึกว่าไว้วางใจเราที่จะยอมเปิดของลับให้ดู
ถูกต้องเปิดให้ดูด้วย
ใช่ๆว่าถ้าเกิดคนไข้เขาไม่ trust ไม่ศรัทธาเราเนี่ยแล้วก็ไม่มั่นใจในตัวเราเนี่ยบางทีเขาจะไม่บอกบางอย่างหรือไม่ยอมให้เราดูอะไรบางอย่างซึ่งมันสำคัญแล้วการรักษามันก็จะไม่สำเร็จนะครับส่วนเรื่องการผ่าตัดเนี่ยของยูโรผมคิดว่าน่าจะไม่ได้ยากกว่าศัลยกรรมอื่นๆนะครับน่าจะใกล้เคียงกันหมดมันจะไม่เหมือนศัลยกรรมหัวใจที่มันเป็นการผ่าตัดที่มันโหละเอียดมากต้องมีความแบบสเตรสมากเป็นพิเศษหรือคุณหมอผ่าตัดสมองที่ต้องมีความละเอียดในการผ่าตัดเยอะมากของยูโรจะไม่ใช่แนวนั้นคิดว่าไม่ต่างอะไรกับศัลยกรรมทั่วไปนะครับหรือศัลยกรรมช่องท้องแต่ว่าความยากคือนี่แหละที่ผมบอกไปคือทำยังไงให้คนไข้เขาแบบเปิดให้เราดูนี่ยากที่สุดเท่าที่รู้สึกนะครับ
อาจจะต้องใช้จิตวิทยาเข้าช่วยนิดนึง
ใช่โดยเฉพาะพวกเคสที่เกี่ยวข้องกับเพศสัมพันธ์การเพศสัมพันธ์เช่นปัญหาการไม่แข็งตัวปัญหาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศอะไรพวกนี้ต้องใช้จิตวิทยาสูงมากในการค่อยๆคุยกับคนไข้เพื่อให้เขาบอกปัญหาเขาออกมานะครับบางทีเขาบอกไม่หมดแต่แรงต้องฟังแล้วก็คิดแล้วก็ค่อยไปตอบทีละนิดอันนี้เป็นความยากของศัลยแพทย์ยูโรที่สุดผมว่านะครับ
แล้วในคิดว่าในอนาคตอะค่ะวอร์ดยูโรเนี่ยจะเป็นยังไงต่อไปล่ะ
คือณปัจจุบันเนี่ยในประเทศไทยศัลยยูโรมันยังไม่ได้มีการแยกเป็นสาขาเฉพาะมากนะครับก็คือเหมือนกับจบยูโรมาก็ทำได้ทุกอย่างอันนี้คือเทรนด์ของประเทศไทยในปัจจุบันที่ยังเป็นอย่างนี้อยู่นะครับแต่ว่าในอนาคตเนี่ยผมคิดว่าหมอยูโรเองก็จะมีการแยกเฉพาะทางให้ลึกลงไปอีกเหมือนในต่างประเทศนะครับเช่นเป็นยูโรที่ดูด้านเด็กโดยเฉพาะเป็นยูโรที่ดูด้านมะเร็งโดยเฉพาะเป็นยูโรที่ดูด้านผ่าตัด2กล้องแล้วก็หุ่นยนต์เป็นยูโรที่ดูด้านนิ้วหรือเป็นยูโรที่ดูการปัสสาวะผิดปกติของผู้หญิงเนี่ยในอนาคตผมว่ามันจะไปในทิศทางนี้เพราะว่าเหมือนกับคุณหมอกระดูกศัลยกรรมกระดูกหรือคุณหมอออร์โธปีดิกส์เนี่ยสมัยก่อนก็เป็นคุณหมอที่ดูได้ทั้งหมดหรือการแต่ในที่สุดก็แยกเป็นเฉพาะทางลงไปแล้วซึ่งอันนี้เขาแยกมาก่อนแล้วแยกมานานแล้วยูโรก็คงจะไปในทิศทางเดียวกันนะครับคือบางคนก็จะมองว่ายูโรเองก็เป็นเฉพาะทางอยู่แล้วเฉพาะมากอยู่แล้ว
เจาะลงไปอีก
เดี๋ยวมันจะเจาะลงไปได้อีก
ใช
่แล้วก็น่าจะมีการเปิดเทรนเปิดสอนมากขึ้นในบ้านเราปัจจุบันก็มีแค่อาจจะมีแค่ที่ศรีราชเท่าที่ทราบนะครับจะมีที่ศรีราชที่มีการสอนเป็นเฉพาะทางของยูโรลงไปอีกเป็นด้านการปลูกถ่ายไตแล้วก็กำลังจะเปิดเทรนเรื่องการรักษายูโรในคนไข้ผู้หญิงอันนี้ศรีราชกำลังจะเปิดที่อื่นผมไม่มั่นใจนะครับ
ในอนาคตของเราคิดว่าแบบ ทุกวันนี้นะคะ AI มีส่วนเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันเราตลอดเวลาเลยแล้วในส่วนของด้านการแพทย์อะค่ะสำหรับวอร์ดยูโรเองอะค่ะคิดว่าตัว AI จะมีส่วนมาช่วยเหลืออะไรในทางวอร์ดยูโรได้บ้างไหมคะ
ก็ผมคิดว่าอาจจะช่วยในเรื่องการวินิจฉัยได้นะครับเช่นการดูเอ็กซเรย์ดูอะไรพวกนี้ผมช่วยได้เยอะเหมือนกันเพราะปัจจุบันนี้เราก็ทราบอยู่แล้วว่า AI เนี่ยมันสามารถอ่านเอ็กซเรย์ได้ดีขึ้นเรื่อยๆซึ่งในอนาคตมันคงมาช่วยตรงนี้ได้เพราะว่ายูโรเองก็ใช้อาศัยข้อมูลจากการอ่านภาพเอ็กซเรย์เยอะมากโดยเฉพาะปัจจุบันที่มาแรงมากคือ MRI ต่อมลูกหมากนะครับในการดูพวกมะเร็งต่อมลูกหมากเดี๋ยวนี้เนี่ยการทำ MRI เนี่ยมันบอกได้ว่าคนไข้เนี่ยมีโอกาสที่จะเป็นมะเร็งมากน้อยแค่ไหนและจำเป็นต้องไปเจาะชิ้นเนื้อไปตรวจเนี่ยมากน้อยแค่ไหนซึ่งในอนาคตถ้า AI มันพัฒนามากขึ้นอาจจะถึงขั้นว่าบอกได้เลยว่าอันเนี้ยเป็นมะเร็งไม่ต้องไปเจาะแล้วอันนี้คือในอนาคตนะครับแต่ปัจจุบันยังทำไม่ได้นะในอนาคตผมคาดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นคือใช้ AI ช่วยดูภาพMRIแล้วก็บอกเลยว่าคนเนี้ยเป็นมะเร็งเราสามารถข้ามไปสู่ขั้นตอนการรักษาได้เลยอันนี้เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าอาจจะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับแต่ถ้าพูดในมุมของการผ่าตัดหรือการทำมาตรการต่างๆเนี่ยคิดว่ายังใน AI ก็คงยังอีกนานนะครับในปัจจุบันมีการเอาโรบอทหรือหุ่นยนต์มาช่วยผ่าตัดแล้วแต่ยังไงก็ยังมีการควบคุมด้วยมนุษย์อยู่ดีไม่ใช่ว่า AI มาควบคุมการผ่าตัดแต่อนาคตก็ไม่ทราบนะอาจจะมีก็ได้ในสักวันนึงคือ AI เป็นคนควบคุมการผ่าตัดทั้งหมดแต่ว่าเราจะยอมหรือเปล่านี่ไม่รู้เหมือนกันก็ต้องติดตามดูกันไปครับก็ต้องบอกว่ายูโรเป็นแผนกหนึ่งที่มีการพัฒนาค่อนข้างเยอะในปัจจุบันเยอะมากเพราะว่ามันมีศาสตร์ใหม่ๆมีอุปกรณ์ใหม่ๆเกิดขึ้นมียาตัวใหม่ๆเกิดขึ้นก็เลยคิดว่าน่าจะมีการพัฒนาอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงแบบพลิกวงการให้เห็นอีกมากเลยในอนาคตครับผม
เหมือนทุกวันนี้เวลาหมอดูเอ็กซเรย์ก็คือจะวินิจฉัยด้วยตัวเองถูก
ใช่ก็มีคุณหมอรังสีช่วยดูช่วยวินิจฉัยแล้วก็เราก็ดูร่วมกันซึ่งในอนาคตก็อาจจะมีเอา AI มาช่วยให้มันชัดเจนแม่นยำมากขึ้นปุ๊บนะครับ
แล้วในส่วนของแพทย์ยูโรอะค่ะสิ่งที่หมอยูโรควรจะให้ความสำคัญมากที่สุดคืออะไรล่ะคะ
ผมคิดว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยที่แพทย์ยูโรทุกคนต้องหนักตัวเองคือต้อง back to basic ต้องกลับไปที่การซักประวัติสำคัญมากเพราะว่าประวัติของยูโรเนี่ยเป็นอะไรที่สามารถบอกได้เลยว่าคนไข้คนนี้เป็นอะไรบางทีแค่ฟังประวัติอย่างเดียวเนี่ยวินิจฉัยได้เลยนะครับคือในปัจจุบันเราจะพบว่ามันมีอุปกรณ์ช่วยเยอะแยะมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นการตรวจวินิจฉัยการทำภาพทางรังสีต่างๆการใช้อุปกรณ์พิเศษต่างๆเยอะแยะมากมายในการช่วยในการตรวจคนไข้ในการวินิจฉัยและก็การรักษาแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่แม่นในเรื่องการซักประวัติเนี่ยบางทีข้อมูลมันไม่ครบ
แล้วถ้าข้อมูลสำคัญไป
ใช่ครับมันก็ทำให้การวินิจฉัยเนี่ยมันไม่ดีเท่าที่ควรหรือบางทีก็อาจจะวินิจฉัยได้แหละแต่ว่าไม่ครบทุกอย่างไม่ครบทุกมุมที่คนไข้เขามีปัญหานะครับซึ่งอาจารย์แพทย์รุ่นเก่าๆเนี่ยจะเน้นย้ำมากเลยว่าซักประวัติการตรวจและการเนี่ยสำคัญมากซึ่งผมก็เห็นด้วยว่าในคนไข้ยูโรเนี่ยบางทีเราอาจจะมองอะไรไม่สามารถไปตรวจอย่างอื่นได้ต้องถามประวัติอย่างเดียวเช่นการปัสสาวะการปัสสาวะที่ผิดปกติไปอะไรเงี้ยบางทีต้องคุยอย่างละเอียดเลยว่าเอ๊ะคุณลุงปัสสาวะเป็นยังไงกี่รอบกั้นฉี่ได้กั้นไม่ได้กลางคืนต้องลุกขึ้นมาหรือเปล่าหรือว่ามีปัญหาอะไรบ้างหรือปัญหาเกี่ยวกับการไม่แข็งตัวอันนี้ต้องคุยอย่างเดียวเลยอะไรก็ช่วยไม่ได้นะครับซึ่งผมคิดว่าอันนี้เป็นสิ่งที่หมอยูโรต้องให้ความสำคัญมากที่สุดอันดับที่สองคือหมอยูโรต้องตระหนักอยู่เสมอเลยว่าไอ้โรคของเราเนี่ยถึงแม้มันจะดูว่าไม่ได้ถึงแก่ชีวิตมากมายอะไรเหมือนแผนกอื่นอย่างเช่นคุณหมอหัวใจหรือคุณหมอสมองแต่ถ้าเกิดว่าเราปล่อยเอาไว้เนี่ยไอ้โรคของยูโรเนี่ยมันมักจะก่อให้เกิดปัญหาระยะยาวคนไข้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องให้ความสำคัญตรงนี้ต้องหาให้เจอว่าคนไข้เป็นอะไรอย่าปล่อยผ่านแล้วก็รีบรักษาให้ดี
โอเคเราได้รู้จักกับศัลยแพทย์ทางเดินปัสสาวะมาพอสมควรละเดี๋ยวลองมาเข้าสู่ประเด็นที่แบบน่ากุ๊กกิ๊กนิดนึงคือระหว่างที่ผ่านมาค่ะที่คุณหมอทำงานมามีเรื่องราวประทับใจอะไรที่เกิดขึ้นในวอร์ดบ้างไหมคะ
ก็เป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกเคสที่เรารู้สึกว่าได้ช่วยเหลือคนไข้นะที่ประทับใจมากก็คือผมอะมักจะรู้สึกว่าก่อนหน้านี้นะครับมันรู้สึกว่าโรคของยูโรมันอย่างที่บอกไปมันไม่ได้เป็นโรคที่แบบโอ้ร้ายแรงถึงแก่ชีวิตอะไรแบบเร่งด่วนมากแต่ว่ามันก็มีบางเหตุการณ์เหมือนกันที่เราดีเทคปัญหาของคนไข้ได้แล้วก็ทำให้เขามีชีวิตรอดไปได้อย่างเช่นผมมีคนไข้คนหนึ่งเนี่ยเขามาหาด้วยเหมือนปัสสาวะเป็นเลือดปัสสาวะปนเลือดซึ่งโดยปกติเนี่ยคนไข้ผู้หญิงที่ปัสสาวะเป็นเลือดเนี่ยก็มักจะนึกถึงติดเชื้อธรรมดา แค่เป็นติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะธรรมดาแต่คนนี้มันมีความแปลกตรงที่อายุยังน้อยแล้วรักษายังไงก็มันก็เหมือนดีขึ้นแต่ไม่หายขาดสักทีติดตามกับคุณหมอแผนกอื่นมาสักพักแล้วแล้วก็ส่งมาเจอผมเนี่ยวันที่เขาเริ่มเขารักษาแล้วมันไม่จบสักทีนะครับซึ่งเราก็รู้แล้วว่าอันนี้มันไม่ปกติเราก็เลยรีบตรวจส่งไปตรวจทางรังสีทันทีเหมือนว่าเป็นการตรวจทำซีทีสแกนก็เลยเจอว่าคนไข้คนนี้มีมะเร็งที่ไตขนาดใหญ่มากซึ่งมันอาจจะไม่ได้เจอบ่อยในคนไข้อายุน้อยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคนไข้คนนี้ไม่ได้ถูกดีเทคว่ามีปัญหาแต่แรกก็คงปล่อยรักษาเหมือนติดเชื้อไปเรื่อยๆแล้วก็มะเร็งมันก็คงจะใหญ่กว่านี้ซึ่งคนนี้จริงๆมะเร็งก็ใหญ่มากแล้วนะครับสิ่งที่ทำได้ตอนนั้นก็คือมันเกินศักยภาพของโรงพยาบาลที่ผมอยู่แล้วก็เลยเรียกประสานกับอาจารย์ที่โรงพยาบาลศรีราชแล้วก็ส่งคนไข้ไปผ่าตัดด่วนทำให้คนไข้คนนี้ผ่าตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็รอดชีวิตมาได้ซึ่งก็เป็นสิ่งที่เขาก็ยังแบบยังขอบคุณเราอยู่ทุกวันนี้แล้วเวลามีช่วงปีใหม่หรืออะไรเงี้ยคนไข้เขาก็จะมาหามาแบบมาขอบคุณอยู่เรื่อยๆผมก็รู้สึกว่าเป็นสิ่งที่เราได้ทำให้เขามีชีวิตรอดแม้ว่าผมจะไม่ได้ผ่าตัดเองนะแต่ว่าก็ยังรู้สึกว่าเราก็เป็นส่วนหนึ่งที่ส่งเขาไปรับการรักษาที่มันดีนะครับ
ก็คือใจฟูกันเลยที
เดียวใช่ใช่เราจะได้แม่คนนี้รู้สึกมีความสุขว่าเขาจะมีชีวิตอยู่แน่นะถ้าเกิดเรานั้นเราแบบปล่อยผ่านไปเขาอาจจะตายไปแล้วก็ได้ใช่ครับก็ประมาณนี้แหละครับที่เป็นความเป็นน่าจะเป็นความภาคภูมิใจเป็นความแบบอิ่มอกอิ่มใจของคุณหมอทุกคนที่ถ้าได้มีโอกาสช่วยคนไข้ให้รอดชีวิต
มีเคสอื่นอีกไหมคะที่ประทับใจ
ก็จะมีคล้ายๆกันอันนี้ก็เป็นอีกเคสนึงที่ไม่ใช่ผมรักษาโดยตรงแต่ว่าผมเป็นคนที่ดีเทคปัญหาได้ก็คือคนไข้มาด้วยฉีดเป็นเลือดเหมือนกันเล็กๆน้อยๆแต่เป็นผู้หญิงสูงอายุแล้วคนนี้ก็รักษากับคุณหมอแผนกอื่นๆมาสักพักแล้วก็ไม่หายแต่ว่าเลือดออกน้อยมากแค่แบบมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าด้วยซ้ำไปซึ่งบางคนก็อาจจะปล่อยผ่านกันได้แต่ผมแค่รู้สึกว่ามันแปลกก็เลยคนนี้เนี่ยเอาไปตรวจส่องกล้องก็ไม่เจออะไรซึ่งจริงๆก็ส่องกล้องไม่เจออะไรแล้วมีเลือดออกเล็กๆน้อยก็อาจจะบอกคนไข้ว่าไม่มีอะไรก็ได้เหมือนกันแต่คนนี้ก็จะรู้สึกประหลาดใจว่าทำไมมันถึงเลือดออกไม่จบสักทีสุดท้ายก็เลยส่งไปตรวจเอ็กซเรย์เหมือนกันก็เลยเจอว่าคนนี้มีมะเร็งของมดลูกก็ไม่ใช่ว่าผมหรอกแต่ว่าอาการมันมาแสดงในฝั่งของยูโรก็เลยส่งให้คนนี้ไปเจอคุณหมอสุตินรีเวชแล้วก็ได้รับการผ่าตัดโชคดีมากที่มะเร็งยังไม่ได้แพร่กระจายไปไหนผ่าตัดแล้วจบลักษณะคล้ายกันคนไข้ก็ยังกลับมาหาอยู่เรื่อยๆแบบมาขอบคุณว่าวันถ้าวันนั้นหมอว่าปล่อยหนูไปเนี่ยอาจจะตายไปแล้วก็ได้ใช่ก็เนี่ยนะเป็นความสุขใจของหมอยูโรไม่ว่าจะไม่ได้ผ่าเองก็ตามครับผม
ค่ะในส่วนสุดท้ายเนี่ยค่ะคุณหมอมีอะไรอยากจะฝากกับคุณผู้ชมได้ฝากเพิ่มเติมไหมคะ
ก็ในฐานะของหมอยูโรนะครับแผนกผมเนี่ยมันเป็นแผนกที่คนมักจะไม่ค่อยกล้ามาหาด้วยความเขินอายหรืออะไรก็ตามก็อยากจะบอกว่าไม่ต้องเขินนะครับไม่ว่าจะคุณผู้ชายหรือคุณผู้หญิงนะครับถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับอวัยวะสืบพันธุ์เกี่ยวกับการปัสสาวะที่มันผิดปกติไปเนี่ยขอให้รีบมาพบผมนะครับมาได้เลยนะครับมีอะไรก็มาคุยกันผมก็จะช่วยหาสาเหตุแล้วก็ช่วยแก้ไขให้เพราะบางทีเนี่ยมัวแต่เขินกันไปเขินกันมาตัวโรคมันลุกลามหรือมันเป็นอะไรที่มันร้ายแรงมากขึ้นมันก็จะรักษาได้ประสิทธิภาพไม่ดีนะครับรวมไปถึงปัญหาด้านสอดอ้อทางเพศด้วยนะครับอยากให้คนไข้คุณผู้ชายเนี่ยไม่ต้องเขินหมอยูโรรีบมาหาได้เลยนะครับสามารถเลือกได้ว่าอยากเจอคุณหมอผู้ชายหรือคุณหมอผู้หญิงเดี๋ยวนี้เรามีทั้งสองเพศเยอะมากขึ้นนะครับบางทีคุณหมอคนไข้ผู้หญิงไม่สะดวกใจจะตรวจกับคุณหมอผู้ชายก็ขอตรวจกับคุณหมอผู้หญิงได้หรือคนไข้ผู้ชายไม่สะดวกจะตรวจกับคุณหมอผู้หญิงก็สามารถอีกเบสได้ว่าขอไปคุณหมอผู้ชายนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องเขินครับอยากให้รีบมาเจอกันถ้ามีปัญหานะครับก็ฝากไว้เท่านี้ครับผมสำหรับคุณหมอยูโร
ค่ะคุณหมอยูโรใจดีมากๆค่ะทุกคนไม่ต้องเขินนายเนาะค่ะสำหรับวันนี้ค่ะขอบคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะแล้วก็หมอบอมมากๆเลยค่ะหากมีคำถามข้อเสนอแนะหรือว่าอยากจะติดตามคอนเทนต์ดีๆแบบนี้นะคะสามารถติดตามได้ที่แฟนเพจ Facebook YouTube LinkedIn Chariwa หรือรับฟังได้ที่ Spotify Apple Podcast นะคะ EP หน้าคุณหมอคนไหนที่จะมาให้ข้อมูลให้ความรู้กับเรานะคะรอติดตามได้เลยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ